Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokoa hazava.
Indray mandeha dia nandahan-teny tao amin'ny fivoriam-be anankiray tany Liverpool ity mpitandrina anglisy atao hoe Donald Fraser. Ny resadresaka nataony tamin'izany dia nahatonga ny olona sasany tsy azoto hivavaka intsony, dia samy mitsangana ary nilaza ny antony izay tsy andehanany hivavaka intsony ny olona rehetra tafavory tao rehefa vita ny lahateny. Hoy ny sasany hoe mafy sady mandreraka nge ny asa atao mandritry ny herinandro e, ka ty fotoany ity no mba hazonay miala sasatra, mba mila miala volo any ampitsangatsanganana ihany koa ny izay e. Dia nisy hafa indray nilaza hoe tsy izany ireny ny antony e, fa nitoriteny mihitsy no tsy azo azonay. Tsy manintona nitoriteny ka malaina mandeha mivavaka izahay. Dia nitsangana indray ny hafa namaly hoe ehe, lava loatra ny fotoam-pivavahana, efa mahatsiaro madisadisa ery izay mandra-pirava. Dia hoy indray ny sasany hoe tena be loatra ny fandoavam-bola, mila tsy ho araka ntsony amin'izao andro sarotra izao. Ireo olona rehetra izay niteny dia samy nanome rariny ny antony tsy hahatongavan'izy ireo any am-piangonana avokoa. Tsy azo omentsiny izy hoy izy ireo raha malaina noho izany antony izany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nefa dia nisy zoky olona anankiray nitsangana. Dia hoy izy hoe araka ny hevitro dia zavatra tokana ihany ny mahatonga ny olona sasany hanalavitra ny fiangonana ka tsy hivavaka dia ity: tratry ny areti-panahy izy, fa nahamarary vokatry ny fahotanany e no mahatonga azy angatsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra e, fa nahamarary vokatry ny fahotanany ao aminy koa dia alohany no maizina toy izay ny mazava no safidiny, ka tsy mahagaga re raha mitovy saina izy rehetra ka samy manao fialana toy izany avokoa e. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana, ao amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ny tapany voalohany. Ry mpiainonamako, dia sanatria koa ve ianao tratra ny fahalainana tsy te hivavaka ka iandany amin'ny olona tahaka ireo izay nitany saina teo ireo? Engany mba tsy ho izany. Amen.
Fitovinako aza tao e fitra mandraha
safo raha zay fifandirana disadisadila aza mampiverina soneninga
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ko dia faly miarahabanao a amin'ity fotoana ity izay manaraka izao fandaharana izao. Ny havanao namanao pastora Soladina izay miaraka aminao eto. Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Taka nefa nataontsika teoloha dia tsara ho fantatra mikasika ny boky Baiboly sy ny Koran no erahantsika mandinika eto. Azo lazaina hoe mikasika ny finoana silamo sy ny kristianina koa la izy. Mino fa tsy ho gaga isika raha miresaka bebe kokoa mikasika an'i Jesosy a izay voalaza amin'ny Baiboly sy ny Korana izany. Ny antony de zao a, raha Baiboly no dinga dia io Kristy io mihitsy no Jesosy Kristy no ataontsika hoe ivo tria hatrany amin'ny boky voalohany a, any amin'ny Genesisy hatramin'ny farany indrindra amin'ny Apokalipsy dia resahana foana mikasika an'izany Jesosy Kristy zany a, zay lazainy Baiboly akirin'ny kristiana rehetra fa tonga tety ambony tany hamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy na hoy izy ny Koran hoe Isa ibn Mariam. Tsy ny Koran koa dia miresaka betsaka mikasika an'izany Jesosy izany ihany koa, koa izao hoe tsy mahagaga raha io Jesosy io no fantohany resaka ataontsika momba ny Baiboly sy ny Korana izany. Koran moa dia manambara tsara mihitsy fa tahaka ny Baiboly ihany koa dia hoe any an-danitra Jesosy Kristy, ary ny Koran dia manambara hoe mokarabin hoe anisan'ny akaikin'Andriamanitra, dia araka ny voalazan'ny Baiboly hoe niakatra any an-danitra izy a dia mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra. teto isika de efa nahety ihany koa hoe mikasika an' jesosy io a de lazay ny baiboly hoe tenin'andriamanitra izy tao amin'ny genesisy toko voalohany a ny andiny voalohany efa novakina teto izay a de hoe tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitry ny tany ary ny netin'andriamanitra namorona zany lanitry ny tany zany de tsy izy fa lay teny ary io teny io a lazay ny baiboly fa io no jesosy kristy ao amin'ny salamo fahatelo amby telopolo andinin'ny fahenina zisy hoe ny teny jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra ka izay teny netin'andriamanitra namorona zao tontolo zao zay a no nylazainy jaona ao amin'ny jaona toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahio de ozy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny tatsika tetra izay tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra izy no naharina ny zavatra rehetra ary atsy izy dia tsy nisy ary na dia ray aza ny zavatra rehetra natao amin'ny andiny fahefatra ambin'ny fo de ozy izy hoe ary ny teny lay teny zay nambara te fa jesosy zany de ozy hoe tonga nofo ka nonina tamintsika ka na ny baiboly na ny korany zany dia manaiky a fa io jesosy izay miverimberina ao amin'ny baiboly sy ny korany dia io lay teny tonga nofo io le hoe zanak'andriamanitra nasy hoe tamintsika teto fa le hoe zanaka io de tsy hoe sanatria misy fifandraisana ranofo fa zanaka ara-panahy io lay teny zany a zanak'andriamanitra no filaza azy tsy zakany jiosy zay hoe jesosy andriamanitra tonga nofo izay ao amin'ny jaona toko fahafolo a vakiny andiny fahatelopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo dia nanontany jesosy satria rehefa niresaka jesosy momba azy dia nikasa hitorabato azy a ireo jiosy de hoe jesosy hoe niasa manahoana moa no hitorahan'ireo vato ahy de namaly izy hoenana hoe tsy niasa tsara taonao no hitorahana vato anao fa olombelona ihany ianao ka milaza ny tenanao andriamanitra satria araky nitasika teo dia andriamanitra tonga nofo jesosy le andriamanitra zay namorona zao tontolo zao satria le teny de andriamanitra ho voalaza teo a ino jesosy lazainy hoe zanak'andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo de izy hoe ary fantatsika fa tonga lay marina ary ny marina dia tsy izy fa ny zanak'andriamanitra izy no andriamanitra marina sy fiainana mandrakzay ary ny mahatenin'andriamanitra an jesosy zay de mafisy ny coran efa hitatsika tetehany koa raha mamaky sika ao amin'ny soraty imbrany soraty fahatelo zany a ny andiny fahadimy amby efapolo dia zao no hitatsika ao izy hoe izy kala malakity ia mariama aloah io basiroko mikaly matiny minho isymoho ly masiho ainsabony mariama hoadrihany fidony aho ly ahiraty ho aminy alimokarabina raha ny teny ko zizy ny anjely hoanao hoe ry mari andriamanitra de mandefa ao aminao ny teniny tenin'andriamanitra zany ka ny anaran'izany teny zany de tsy izy fa jesosy zanak' mari zay illustre ilo hoe hoadrihany na hoe mpanalalany ihany koa am'izao fiainan' zao sy ny fiainao avy mokarabina anisan'ireo a akaikin'andriamanitra soraty imrana io a toko fahatelo ny andiny fahadimy amby efapolo ary amin'ny soraty mariam zany hoe mari zany a soraty fahasivy ambin'ny folo a ny andiny fahadimy amby telopolo de ozy izy mbola azy hoe zalika insabony mariam kaolol haka lazy fihy iamitarona ozy izy hoe io no jesosy zanak' mari kaolol haka parole de vérité teny fahamarinana zay vola zao zay mampisalasala anareo izy izy soraty anankiray ihany koa efa hitatsika teto ihany koa izy tya eo amin'ny soraty annisa soraty faefatra io any andininy faha raika amy fitopolo amzato a de ozy izy hoe la taklo fidinikom namaly masio ny sabany mariam rasolo loa kaly maty ho aro meny ho ly kaha ila mariam ozy ny voalaza hoe ianare olo ny boky ya ahlil kitaby ianareo olomboko le de zao a aza de miteny tafahoatra mikasika ny fivavahanareo lazay manao tafahoatra zany sika rehefa miresaka mikasika an' jesosy io fa ilay jesosy osy izy a zanako mari dia iraka andriamanitra ihany izy rasololahy na rasololahy de ampiny hoe oakaly matoho tenin'andriamanitra teniny izy de av eo aroho meny ho alkaha ila mariam ary fanahin'andriamanitra izy a zay nampidirina tao amin'ny mari ka eto zany dia imo ny mahandriamanitra azy tsy takatra n'izay sika azavainy mahaolombelona zany fa ilay tenin'andriamanitra netina namorona an'izao tolo zao dia io zany a ny tonga nofo kanona tamintsika de hoe andriamanitra lay teny io nedy andety ambony tany amonjy ny olombelona araky ny baiboly azay mahatonga an' jesosy ny teny hoe zaho sy ny ray dia iray ihany jôna toko fahafolo andiny fahatelopolo noho zany de zao zany no feny ny fanekenan' jesosy ho andriamanitra zany araky ny fonoan kristiana dia tsy resaka hoe asosien'andriamanitra araky ny fiverany maro azy tetika mako ilazainy hoe anyreo kristiana dia manao andriamanitra maro de lazainy fa ny kristiana de hoe mosrika mosrika zany de zao a asosiateur manao andriamanitra hafa tsy mosrika zany fa andriamanitra jesosy ao amin'andriamanitra izy zaho ao amindray o jesosy a ary ny ray ato amiko zay no filazana fohifohy a mikasika n'ilay teny tonga nofo ka de misaotra anao a naraka izao fandaran'izao de ho zao aminao hoe baraka loa fika baraka baraka zany manko a fahasoavany fahasoavan'ny tompo a fasoavan'ny alahy a ho aminao
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube amin'nyity pejy ity feo fanantenana tarika la voix du ciel
iza no samy laza fa manapasambarana iza no samy laza fa tsy mba misy olana iaraha manaky fa tsisy zany raha ito an-tany niza niza mitadiza izano samy laza fa manapasambarana izano samy laza fa tsy mba misy olana hiaraha manaiky fa tsisy zany raha eto an-tany iza niza mitady izany aza manaiky orisy fo mitraka hazambakiviza fa jesosy lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao
efa double viera koa ny zazara andao malaky
maopitanorikanao ve ny fiainana ety
mpitomagninao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino laidina mampitanondrikanove ny fiainananaety mampitomananao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fafatra na mampangoraka fampanjino laidina aza manaky ore sy fony za hany haminy onzam-piainany ty fa mitraka aza maki laitianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao aza manaky ore sy fony za kaza makibiza fa jesosy lay tianao nanome toky anampy anao anampy anao izy amonjy anao lay teny fika
WR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feo fanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Kristy ho anao sy ny ankohonanao. Ny rariko indrindra dia mba ahita fifaliana ianao ary hanana fahalianana mandritra ny fiarahantsika eto. Mialohan'izay dia andaontsika hivavaka. Sotra ray noho ny fiarovanao sy ny fitantananao ny fiainanay, fa izahay izao dia na dia olombelona ratsy tsy miendrika ny ovelona aza dia mbola narovanao, nomenao tombonandro, nomenao fahasalamana, andro mamiratra, ary tsy mba nisan'ny olona nandaon'ny fonenanay ka lasany amin'ny vary tsy mifody, fa nisan'ny mbola velonaina, tsy maty hianatra ny velona fa velona hatra-pamonjena kosa. Koa dia isaorana be dia be ny fitahianao, ny famindraponao izay tsy nalany ritranay taio ary ty fotoana ity mba hitondra soanay ary hitondra fampahirezana ho anay indray fa nyvantsaina raha ohatra ka misy tokony hovana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany, amen. Teo stara va ianao nandritra ny fanentana natao tamin'ny folo minitra ny asa misionera indray andro a dia nisy fantaniana toy izao. Teo stara va ianao? Maro amin'ny olon'izao tontolo izao ilay mpanentana no malahelo mafy mihitsy a rehefa tsy eo amin'ny toerana mampalaza azy izy. Vokatr' izay a ifandro tena mihitsy ny seza misy vola, ny seza misy voninahitra, ny toerana misy laza, hanika atao daholy izay rehetra azo atao mba hamitena ny hafa. hatramin'ny famoronana ny tsy misy aza. Eny fa na de hoe misy azy a le zavatra resano de tonga amin'ileo abolantaony manao hoe ny valala misy, ny mpilaza ihany koa mahay. Mahay amin'ny ahoana moa? Atramin'ny fampitomboana resaka mba amin'ny tena namana fotsiny a de atao avokoa. Ary tsy vitsy ny efa tratran'izany. Za zay miresaka aminareo de efa nandre tantara maro a fa rehefa te ho stara ny olona anankiray, te halaza, de misy fifanarana miafina ataony. Ary mampalahelo amin'izy ireny a de amin'ny satana mihitsy ny anaovany an'io fifanekena miafina io. Zany ny fomba n'izao tontolo izao. Mampalahelo fa tafiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa zany fomba ratsy fijangajangana ara-panahy zany. Mibebalo zay mbola manao an'izany. Tsy antsika matsy ny ampitsoka hoe angatakandro lavy ianao, aloha ataoko ty e. Fa rehefa oriana ve tsy bebaka ihany. Hotratran'i Jesosy eo mpanaovana an'izany ianao de ho very mandrakizay. Na tsiarotranga anankiray aho, raha mbola tany amin'ny fandehandehanana eran'i Madagasikara tany noho ny asa fivelomana fanaoko zany. Fa vao maika ny tombo aza ny alaheloko satria tany am-piangonana ihany koa de ifandrotena ny ady seza, ny ady voninahitra, ny ady laza. Tena makatahaka ny fanaon'izao tontolo izao mihitsy ny zanak'Andriamanitra ny kristianina. Ka rehefa hitako zany de tonga tao an-tsaiko indray andro fa rehefa tonga eo amin'ny toerana fanompoana anankiray aho, zany hoe le toerana fanompoana tosala misy fanajana, tosalany ajaijainy ianao, tosalany omena lazy ianao, de zao ho aseko amin'izay olona tariko fa tsy zava-dehibe ny laza sy voninahitra fa mila manetry tena izay manome toerana anao ka tsy tokony izao zao. Tsy ny lobava kory a tamin'izany, tao am-poko tao fotsiny karazana hoe vavaka kely le nataoko zany. Tanteraka tokoa zany a rehefa lasa lolo ny fiangonana andray andro. Nasehoko fa rehefa tsy lolona ntsony aho avy eo a de sanatria mihitsy ny hoe amingapingana an'izay eo amperinasa. Ny tokony atao aza de ny fanampy, satria ady mafy nge zany hoe mifanehitra amin'ny satana sy ny anjeliny zany e. Sady zao koa hoe ifampitantana ho any an-danitra ny baiko fa tsy hoe hiady voninahitra ka hifanosika ho any amin'ny elo. Izay miady toerana mantsy a de efa azony teto zany ny satroboninahy ny tokony ho azo ny rahatr' izay rehefa ho avy Jesosy. Angaina izy rehefa ho avy Jesosy. Tsy mba ny an-tany tamin'i Jesosy mantsy izy fa tamin'ny satana noho ny seza sy ny voninahitra ary ny deradera fotsiny. Manoloana an'izany ady toerana zany de anisan'ny nalasa eritreritra any ny fomba fiteniny Ellen Gould White, mpanoratra kristianina, nanazava ny famantarana ny fahatomoran'ny andro farany manoloana ny fianjeran'ny kintana. Kintana na star. Atramin'izay de no heveriko kintana ihany amin'ny lanitra ihany no lazaina io hoe iraraka io. Kanefa tsy izany fa toy izao no nosoratany. Maro amin'ireo kintana izay no deraintsika ny famirapira no ivoaka ho any amin'ny fahamaizinana. Ao amin'ny Last Day Events, pejy fahavalo amin'ny 70, paragrafy 3 misy an'izay. De mbola tohizany. Maro ireo zay iseho fa tsy mba iray amin'i Kristy izy, fa tsy mba matiny amin'izao tontolo izao izy ireo, fa azon'ireo atao ny miaina miaraka amin'i Kristy ary atetika ny fisian'ny fiamoran'ireo olona izay mitana toerana misy andraikitra lehibe. Mbola ao amin'ny Last Day Events ihany misy an'izay a, pejy fa 75, paragrafy voalohany. Tena oloza fa maro ampitarika ary ho maro amin'ireo olona nandrandraina, ho maro amin'ireo olona namirapiratra no andeha hiala an-daharana. Ary azo antoka fa raha tsy mibebaka ireo mpiady seza sy mpitomany voninahitra de ho isan'izany izy. Fotoana mety hibebana nefa izao. mbola tsy tara, fa raha sanatria isan'ireo mpiady seza sy voninahitra ianao mandre zany resako izany a, de efa tonga Jesosy tamin'iny fahatongavany voalohany iny, tsy hanameloko anao no natongavany fa hanitsy anao, ary vonina ny amela ny eloko izay mibebaka rehetra izy. Ko raha mibebaka ianao, vonina Jesosy ny amela anao. Fa raha sanatria kosa tsy izany, ho taraiky iraikitra eo amin'ny fahotana ihany ianao. De mbola tohizan'ny anabavoety ihany ny fanambarana. Misy amin'ireo olona izay nomeny voninahitra lehibe no hanaraka ny ohatr' Israely fahizay amin'ny fifaranany tantarany tany. Ny fialana amin'ireo fotikevi-dehibe napetraka Kristy ao anatin'ny fampianarany, ny fampiarana amin'ny fikasana olombelona, ampiasana ny soratra masina namarina ny asa tao mizotra amin'ny lalana diso eo ambany fitarian'ny ratsin'ny Lousifera, dia handetika hatrany ny olona ao amin'ny fahadisoan-kevitra. Ka ny fahamarinana izay ilain'izy ireo mba hiaro azy amin'ny fanao tsy marina amin'izay fotoana izay, dia hiala tsy kelikely avy eo amin'ny fanahy toy ny fiteteny rano amin'ny zinga amin'ny tete. Mbola amin'ny Last Day Events, pejy fa 7:20, paragrafy fa 4 no misy an'izany. Mbola mitohy ihany ny fanambarany. Vao maika ho loza ary ny soratany fa fahefana iray avy any ambany no miasa hanatanteraka ny seho rehetra lehibe farany eo amin'ny tantara. I Satana dia ho tonga tahaka an'i Kristy, ary asa mifamitany tsy famarinana rehetra amin'ireo izay mamatotra ny tena ny araka amin'ny fikambanana miafina. Ireo izay mampilefitra ny faniriana ao amin'izany fikambanana izany dia manatanteraka ny drafitry ny fahavalo, manaraka ny antony ny vokany. Testimonies for the Church, takila 7:20 misy an'izay. Io fikambanana miafina io dia mamabo olona maro mihitsy ankehitriny, indrindra ho an'ireo tia vola sy tia seza ary voninahitra. Efa azo ny entony azy dia ny famirapiratana zany. Ny antsika kosa dia aleo izay mba torohevitra avy amin'ny Baiboly no andeha ampiarina, fa izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Izay voalazan'ny Daniela 12:3. Daniela 12:3. Fotoana hiasana ho an'Andriamanitra izao, satria maro tsy tambo isainany ny olona diso lalany, ary maro ny fanahy very any amin'ny elo raha ohatra ka tsy asa monjy fanahy isika hitrotrongotrongy any anatin'ny afo izy. Nomena ny fahazavana nefa ianao, nahoana no mamelan'ny olona ho ao anatin'ny aizina? Ko raha te ho sitara ianao dia ataovy izao: tsy ny ady seza no ampamirapiratra anao, tsy ny ady voninahitra, tsy ny fizahozahoana no atsara tarehanao eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza tao ambanin-javatra ny fanaovana asa famonjem-panahy. Voalohany indrindra, vonjeo aloha ny tenanao. Raha sanatria ianao nefa latsaka tamin'ireny fikambanana hafahafa ireny, vonjeo ny tenanao. Tsy manana fotoana akoatran'izao ianao ialao ireny fikambanana miafina hitarika anao any amin'ny elo ireny noho ny fitiavam-bola sy voninahitra. Raiso Jesosy, mbola tianao mantsy izy ary maniry anao indrindra mba hanao anao ho isan'ireo andova lanitra vaovao sy tany vaovao. Ary rehefa noraisinao famonjena tsy misy fitaka, dia vonjeo ny hafa, ambarao amin'ny famarinana, tadiavo ny fanahy very. Ary rehefa noraisinao tahaka an'izany ny famonjena, dia natolonao ny hafa, dia ho maro ihany koa ny fanahy hiarabanao rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy. Nony nataonao no natonga atety, fa raha tsy niasa ho ahy ianao a, dia tsy nafantatra an'i Jesosy. Ary tena tao famonjem-panahy tsy misy mitady voninahitra izany, na koa hoe mitady laza, fa izany notakian'Andriamanitra amiko sy aminao. Tahian'i Jesosy anie ianao, dia mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa indray ny namanao Richard Andrianjatovo Veloma Toko.
Kintany fahazavana soavin'ny Merina.
Inonino nakasai, inonino natai.
awr
telefony
034 06 787 62,
feon'ny fanantenana.
Fianakaviana
fon'ny fiarahamonina.
Faliana ho anay mirahalahy izay miara-mana totosa izao fandarana izao, Eliandry Mitantso sy Mamiaja ary namana samahainy koa eo amin'ny lafin'ny teknika, ny miarabanao tonga soa ary manasanao ihany koa mba aharitra hatramin'ny farany amin'ny fandarantsika. Miresaka ny amin'ny fiainam-pianakaviana antsika. Hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha fa mba ampateza ny tokantrano dia tsy maintsy kolokoloina ny fitiavany, ny fitiavan'ny lahy ny vavy ary ny fitiavan'ny vavy ny lahy. Misedra olana goavana ny tokantrano, betsaka ny fisara-panambadiana, betsaka ny fangatsiahan'ny fitiavana ao tokantrano, ary vaaolana mikasika an'izany no resantsika atao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay. Anisan'ny vaaolana naroso ny hoe ilaiko ny manombana ny tenako amin'ny tombam-bidy ambony, mila mitia ny tenako araka ny tokony ho izy aho. Misy tokoa mantsy ny olona izay atao hoe manozona ny fisiny mihitsy aza, tsy tiany ny tenany ary vokatr'izay ataony ahoana moa no itiany hafa raha ny tenany aza no tsy hainy. Ny resaka mikasika ireo dingana enina itsika fa atsika manome tombam-bidy ny tenantsika. Dingana voalohany amin'izany ny hoe mianatra ny mandiny tena eo amin'ny lafim-piainana rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-piaramonina, ara-pihetse-po ary ara-panahy. Aiza ny heriko? Inona ny mampatanjaka amin'ireo lafim-piainako tsirairay avy ireo, ary inona ny mampalemy azy tokony ho karakaraiko?
Ny dingana faharoa dia ny hoe mamela ny lasa hitoetra mangina. Ny mpivady dia samy manana ny lasany. Na taloha zany a, na tamin'ny fotoana ny rahana izy mivady aza dia efa ny zavatra lasa nampalahelo. Ka reny zavatra nampalahelo ireny a dia ilaina ny mampitoetra na reny mangina. Rehefa ny famela heloka dia tsy averina intsony ilay zavatra nampalahelo taloha efa ny famelana heloka. Izany zany fomba anankiray a izay ahafahana manorona n'ilay fifankatiavana. Ary eto aloha zany a dia hoe atsapahanao voalohany indrindra fa olona tsy vesarakeloka ianao. Ny olona vesarakeloka dia tsy afaka mame tomba mbidy ny tenany mihitsy, tsy afaka mitia ny tenany araka ny tokony hoe izy mihitsy. Dia izay zany zava-dehibe zay hoe mamela ny lasa hitoetra mangina izay.
Ny dingana fahatelo izay efa nianarantsika mba atsapantsika ny mahasarobidy ny tenantsika dia ny hoe manaiky fa hafa kely ah sady manokana. Tsy misy olona mitovy amintsika eto an-tany na dia fito lavitrisa aza ny olona eto ambonin'ny tany, dia ianao io ihany no ianao tahaka anao io. Tahaka ny hoe tsy misy olona afa-tsy anao eto an-tany rehefa mijery anao Andriamanitra, ka na inona na inona mety fiveranao ny tenanao, na inona inona fiveran'ny hafanao, tsy manova ny maha olona manokana anao zany.
Anisan'ny nampahery ahy io i namana iaja teo amin'ny fiainako hoe tsy misy olona nataon'Andriamanitra mitovy amiko. Ianao koa zany tahaka an'izay amin'ny lafiny rehetra mihitsy, narabatana, naratsaina, naara-panana, amin'ny lafiny rehetra, ary manana hiraka manokana nampanaovina anao koa Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Ka izay fomba ijeren'Andriamanitra anao zay ijerena ny tenanao fa tsy izay ijeren'ny olona anao zay matetika ny ratsy foana no hita. Manampy anao hanome tombambidy ny tenanao zany. Ny manaraka dia ny fahafantaranao ny fetranao. Andriamanitra tsy mangataka anao anao mihoatra noho izay mety ho vitanao. Aza manofo izay mbola tsy ho vita fangatahana anao hiaingy amin'izay kely anananao. Rehefa manaiky anao an'izay mety ho vitanao ianao matoky amin'ny kely hoy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy, dia omeny mihoatra lavitra noho izay azonao atao. Aza manao hoe tsy anao ninninona aho raha tsy omenao an'izao sosao, tsy hetsiketo mihitsy a raha tsy menao an'izao sosao, dia tsy anao ninninona mihitsy ianao. Fa izay anananao dia azon'Andriamanitra hanomboana zava-dehibe eo amin'ny fiainanao. Be dehibe ny ohatra ao amin'ny Baiboly azontsika raisina mikasika an'izany. Tena fotsiny angeny nentin'i Mosesy niala tany an'efitra nanafaka ny zanak'Israely teo ambanin'ny ziokan'ny Egiptianina. Rehefa nomeny an'Andriamanitra zany teny zany, dia hitantsika fa vitany mission, vitany hiraka nampanaovina azy. Manana zavatra ngeza no miteny ianao fa raha omenao an'Andriamanitra izany a dia azo ny atao mampiasa an'izany ho be dehibe ary ahavitana zavatra goavana be.
Ny dingana fahadimy izay efa hitantsika ihany dia ny hoe mihevitra sy miteny lafi tsarany. Isorona mihitsy izany fijerintsika, tena zatra loatra an'io tsika, ary io manimba, manimba anao ary indrindra manimba ny hafa ihany koa manodidina. Oka hijery ny lafi tsarany amin'ny fiainany, amin'ny tenanao. Aza afantoka amin'izay tsy anananao fa mifantoa amin'izay efa anananao, mifantoa amin'ny zavatra tsara efa vitanao na vitan'ny hafa. Mazava ho azy fa tsy natao irehareana fa ampanetretena, dia misy kosa ny zavatra vita noho ny ezaka natao e, na ho anao zany na ho an'ny hafa.
Tsy misy olona mahazo hery amin'ny fitanisana ny lasa ratsiny na ny any namany na ny any vadiny. Ary ny tena olana namana iaja ny manodidina antsika ihany, ny olona tahaka antsika ihany no manazatra antsika hijery ny lafi ratsiny eo amin'ny olombelona tahaka antsika, ary isika ny voalohany amin'izany. Misy zavatra tsara be dehibe eo amintsika kanefa tsy avelan'ny devoly hoitantsika ireny, ary ny olona ihany no ampiasaina hilazany izany hoe izao ny ratsy aminao, ianao mba inona moa ianao e, inona mbomba faripahaizanao e, mba otrinona ny volan'ny apôstolinao sy ny sisa. Dia iny tokoa no raisintsika. Fa jereo, averina ihany jereo amin'izay fomba hijeren'Andriamanitra anao ianao. Raha ianao rery aza no nanota dia maty misolo anao Jesosy. Izany ny tombambidinao. Ambany ve izany? Tsy ambany izany. Ny boky ny fanahin'ny faminaniana dia milaza mazava tsara fa tsy tokony hanokatra ny vavantsika hiteny zavatra mahakivy mihitsy isika, na ho antsika izany a na ho an'ny hafa. Mitenena zavatra tsara mandrakariva. Ary nisy fampiarana ny rahantsika natao teto hoe isan'andro mitadiava zavatra farafahakely no roa na telo tsara vita ny vadinao, dia resao mihitsy ilay izy, na ny fitafiny fotsiny aza na fikarakarany sakafo, fikarakarany tokantrano, tsy maintsy misy zavatra tsara ao azonao tanisaina. Mirona angana kokoatsika, malaky misokatra ny vavatsika rehefa misy zavatra tsy mety ataony hafa, fa rehefa misy zavatra mety a dia akombontsika mafy mihitsy io vavatsika io. Tsy tsara izany, tokony ampifamadiana amin'izay zany a izay toejavatra izay. Ny dingana fahenina faramo namanayaja ary tsy ny kely indrindra fa ny goavana indrindra dia ny fahatsapana fa tianao amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Isika olombelona ny manana ilay fitiavana hoe rehefa tia dia tiako, rehefa tsy tia dia tsy tiako, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia mandrakizay. Na ny fandevonana ny ratsy fanahy amin'ny andro farany aza dia mbola fitiavana azy ireo ihany mba tsy hompotehny fahotana ho andevozon'ny fahotana mandrakizay ny fiainany. Mbola fitiavan'Andriamanitra izany, ka izay fitiavan'Andriamanitra izay a ampifantohana ny saina. Ny fahotana dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra fa tsy manala ny fitiavany anao.
Nampieritreritra ny teny namako anankiray ely ao indray mandeha, fantenena napetraka izany tamina antropologa na mpandinika fiarahamonina anankiray hoe fa maninona ny horonantsary malagasy no olona mifampivazavaza sy mifampitrerotrerona ny tena betsaka ao anatiny, kanefa dia ankafizi ny malagasy koa ireny horonantsary ireny. Dia izao ny valitenin'ilay antropologa hoe dinio tsara ozy izy fa ny malagasy sy mba mahay maneho fihetse-po raha tsy tezitra, ary izay no mahatonga azy mivazavaza. Tsy kolotsain'ny malagasy ny maneho fihetse-po rehefa tony. Tsy mba haintsika izany le manao hoe malala sheri, tsy kolotsaintsika iny fa nindramina avy amin'ny vahiny. Fa ny tena manavanana antsika dia ny maneho fihetse-po rehefa tezitra,
manao fihetse-po mirehitra
mirehitra
rehefa misy zavatra tsy azoazo ny tena na mahatezitra ny tena.
Dia izay dia mampieritreritra mihitsy ley izy rehefa mandinika ny tena koa izany ao an-tokantrano hoe tena izany tokoa noho izy a. Ianarana mafy mihitsy ny maneho fihetse-po tsara, ny hoe manao teny mandangolango,
teny fankasitrahana, teny maneho fitiavana, ohatra ny hoe fahalemeny zany mankolotsaina malagasy, andeha ampifamadiana zany toejavatra zany a.
Zay indrindra,
aoka tsika hosa sa ampifamadika an'izay. Azo atao tsara zany eo ambanin'ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra miara-miezaka mafitsika, dia atomboka foana amin'ilay hoe mba mijere zay lafi tsarany eo ampivadinao, dia mifanampy zany, mifanampy. Nafinaritra ny fomba fitafinao ty androany a, nafinaritra ny sakafo nataonao tsara mihitsy zany, tena nafinaritra na tsiro ny sakafo nataonao androany, be dehibe ny zavatra azo tany saina. Fa dia hianatra tsika raha vao mangatakandro tsika dia tsy hotratra tsika mihitsy ny tanjona, fa androany ihany, androany ihany a dia ndeha hanao an'izay, ary tsy amintsika sy ny vadintsika ihany fa mizanantsika, satria ho ampitaina amin'izy ireo izay lova tsara izay.
Dia mino izay fa anao fampiarana ianao hoe ho alalininao sy ho averimberinao aloha ireo dingana enina ireo atonga anao atsapa ny tombambidinao mara, ary hahafahanao ihany koa mamey tombambidy ny vadinao. Amin'ny manaraka tsika dia hiditra amin'ny tsy ambaratelo faharoa dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Mandra-patonga an'izay ho tain'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao, dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.
Mandra-piona tompoko.
Tarika kara
Fanifitiavananu
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
No alalintsika nandritry ny andro vitsivitsy ny amin'ny tontolo-kevitra sy ny fahaterahan'ny Mosesy. Ho farana antsika anio ny fianarana izany loha hevitra izany. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Andeha rahantsika mamerina ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery tamin'izao fianarana izao dia ny Eksodosy toko faharoa andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Eksodosy toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary ny zanak'Israely ny sento no ny fanompony ka nytaraina, ary niakatra tany amin'andriamanitra ny fitarainany no ny fanompony, ary andriamanitra nandre ny fitarainany dia natsiary ny fanekeny tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba, ary andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Nanoratra mikasika ireo mpampivelona Hebreo roa izay nianarantsika tamin'izao lesina izao ilay mpanoratra Christian Ellen White ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fahefapolo sy ironjato izao ny soratany: nomena baiky ny mpampivelona Hebreo mba hamono ny zazalahyteraka rehetra. Tsy iza no nanomezany baiky feno abibiny izany fa Satana izay nahafantatra ny fampanantenana ny avian'ny mpanafaka ka nihevitra ny anafoana ny planin'Andriamanitra. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka nandatsy hanatanteraka izany didy tsy mifadi-trovana izany, dia nasian'Andriamanitra sory mpampivelona sady nambininy. Ao anatin'izany toejava-tsarotra teo amin'ny tantara izany dia izao no vaovao mahafaly: nateo aza ny dravitry Satana dia nandresy Andriamanitra ary nampiasa olona mahatoky izy mba hampandamoka ny mpilanin'ny fahavalo. Ao anatin'ny faritanin'ny fahavalo no misy antsika, izay antsoin'i Jesosy hoe mpanapaka na andrinan'izao tontolo izao. Nalain'ny Satana ankeriny tamin'ny Adama io toerana io, saingy nandresy azy Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fiainany sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nambola velona sy miasa azy Satana araka ny asehon'ny fikasany amono ireo zazy ireo, dia efa azo antoka kosa ny fandringanana azy. Azo resena amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ireo zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika. Izany no vaovao mahafaly. Io fahasoavana izay famonjena io no any fanantenantsika. Ireto misy hevitra hosaintsaintsika atỳam-pamaranana izao fiaraha-mianatra izao. Navelan'Andriamanitra onona tany Egipta sy ampahoriana ny Hebreo. Nahoana Andriamanitra no niandry ela vao niditra nytsehatra ho azy ireo? Voalazany faminaniana fa 37 taona no faharetan'izany fanandevozana tany Egipta izany. Lava tokoa izany, nefa tsarovy fa tao anatin'izany fotoana lavabe izany dia tsy nijaly mihoatra noho ny alavan'ny androm-piainany ny olona tsirairay. Izany hoe marina fa nijaly nandritra ny fotoana maharitra ny firenena, fa ny olona tsirairay kosa dia tsy nizaka afa-tsy izay fahoriana natrehany teo amin'ny fiainany manokana ihany. Zava-dehibe ny manavaka an'izany fiainan'ny firenena sy ny olona tsirairay izany. Feran'Andriamanitra ny fahoriana atrehan'ny olona tsirairay sy ny an'ny firenena. Iverenantsika indray ilay i Mosesy namony egiptianina. Ataontsika hoe tsy nanatanteraka io famonoana io izy. Dika ve izany fa tsy ho tafavoaka tany Egipta ny Hebreo noho izany fihetsika izany? Tsy haintsika ny mamaly an'izany fanontaniana izany, satria na dia tsy nanao an'izany aza Mosesy dia azo antoka fa nitanteran'Andriamanitra tamin'ny fomba hafa ny fanafahany zanak'Israely. Ny anjarantsika dia ny matoky sy miankina tanteraka amin'Andriamanitra, satria ai ny zavatra rehetra, na inona na inona teo zavatra miseho. Nandesika ivavaka tiampamaranana izy ho fiarantsika mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao zay satria tsapanay avy amin'ny tantarany zanak'Israely fa tena afaka ny olonao ianao na inona na inona teo zavatra mitranga. Mino koa izahay fa anafaka ny vahoakanao avy amin'ny fanandevozan'ny fahotana sy ny fahoriana ianao, ary efa miariary eo amin'ny teninao izany fanafahana lehibe izany dia niverenan'i Jesosy indray hamarana ny tantaran'ny fahoriana eto amin'ity tany ity. Ampitomboy hatrany izany finoana izany sy ny fankatoavana ny sitraponao mba ho anisan'ireo vahoaka izay andovan'ny fiainana mandrakizay izahay. Jesosy io efa manana izany famonjenao izany izahay, koa aza ela ianao Jesosy io fa miandry anao izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny farana ny fiarantsika nianatra, misaotra noho ny faharetanao, ny fahasoavan'i Jesosy ny amenin'ny fonao. Mametraka ny mandra-pionao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny Tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.